Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Učitelji brez testiranja ne bodo smeli učiti v šoli. Na ravni Evrope razprava tudi o testiranju učencev.
Smučišča, muzeji, galerije v 9 regijah se veselijo, da bodo jutri znova lahko pozdravili obiskovalce.
Brusel predlaga temno-rdeča območja, kjer bodo vsa nenujna potovanja močno odsvetovana.
Nadškof stres o napadih na ministra Cigler Kralja in zavod Iskreni. Ob 30-letnici Slovenije se mora ideološka diskriminacija končati.
Škofijski postopek za beatifikacijo božjega služabnika Antona Starleta je zaključen, prevzema ga kongregacija za zadeve svetnikov.
Vreme, popoldne in jutri bo oblačno s padavinami. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pristojne zdravstvene službe so včeraj opravile več kot 11 tisoč navadnih in hitrih testiranj na koronavirus, pri tem so odkrile 1439 novih okužb. Število hospitaliziranih se je še nekoliko znižalo v primerjavi s prejšnjimi dnevi. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1140 ljudi, boj s covidom pa je izgubilo 25 ljudi. Razmere so še vedno najslabše v Posavski, Goriški in jugovzhodni Sloveniji. Tam šole in vrtci prihodnji teden ostajajo zaprti. Drugje se pripravljajo na obvezno testiranje zaposlenih. V ponedeljek se jih bo pri tem zvrstilo približno 30 tisoč. Več Marta Jerebič.
Testiranje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih bo eden ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Izvajalo se bo vsaj enkrat na teden v dogovoru med šolo in zdravstvenim domom, ki lahko k sodelovanju povabi tudi koncesionarje.
Za tak bolj fleksibilen način smo se odločili, ker se okoliščine na lokalni ravni zelo razlikujejo in je nekje bolj primerno, da se testiranje izvede v zdravstvenem domu, drugje pa se lahko organizira v šoli ali v dogovoru z lokalno skupnostjo na zato posebej določenem prostoru. Tam, kjer bo število potrebnih testiranj preveliko ali gre za zelo oddaljene šole oziroma vrtce, bomo z ministrstva zagotovili sodelovanje pooblaščenih mobilnih enot.
Je povedala Vesna Kerstin Petrič z Ministrstva za zdravje. Učitelje bo o kraju in času testiranja obvestilo vodstvo šol. Učitelj, ki se ne bo testiral, pouka v živo ne more izvajati.
Žal bo moral pač izvajati neke druge naloge od doma.
Kerstin Petričeva ne izključuje možnosti, da bi v prihodnje pri nas testirali tudi učence.
Testiranje učencev je nekaj, o čemer trenutno razpravlja cela Evropa. Veste, da so že v nekaterih državah z testiranjem tudi začeli. Mislim, da je vredno počakati, da vidimo, kakšen je izplen takšnega testiranja, da se bomo zato tudi odločili v Sloveniji. Je pa zelo možno, da bo to naslednji korak.
Dejstvo je, da samo testiranje ne bo dovolj, če se ne bomo tako v šolah in vrtcih, kot tudi sicer, držali vseh ukrepov, na primer nošnje maske. Učitelji in vzgojitelji jih bodo morali nositi ves čas učenci zunaj učilnic. Anton Gradišek z Inštituta Jožef Štefan je ob tem o maskah iz blaga dejal, da ni vsako blago dobro.
Mi smo testirali recimo različne tkanine bombažo, pa smo ugotovili, da so poplini boljši od recimo tetre. Tetra blago ni primerno, ker imajo prevelike luknje. Maske so boljše, če so več slojne, seveda so pomembni pa tudi kroji.
Nekatere države ali regije, na primer Avstrija in Bavarska, medtem kot edino možne in obvezne, uvajajo maske FFP2.
V 9 statističnih regijah, kjer so podatki o novih okuženih spodbudni, z jutrišnjem dnem od vrata odpirajo knjižnice, muzeji in galerije. Prav tako bodo v teh regijah znova zagnali žičniške naprave na smučiščih. Nekaj odzivov je zbrala Tanja Dominko.
Knjižnice, muzeji in galerije, ki delujejo v Gorenjski, Koroški, Obalno-Kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-Notranjski, Savinjski in Zasavski statistični regiji, se seveda veselijo, da bodo mece lahko znova povabili obiskovalce. Direktorica Narodne galerije, doktorica Barbara Jaki, za Radio Ognjišče pove.
Mi odpiramo jutri ob 10. uri z velikim veseljem. Vsi v galeriji smo navdušeni, saj vendarle imamo veliko pokazati. Odprta bo razstava umetnin iz Praškega gradu. Včeraj smo do konca postavili in bomo tudi takoj jutri javnosti predali razstavo Frančiška Smrduja. V nadaljevanju pripravljamo še celo vrsto drugih razstav, verjetno ena bolj zanimivih. V pomladanskem času bomo postavili razstavo del baročnega slikarja Fortunata Berganta. V Narodni galeriji smo seveda pripravljeni na sprejem obiskovalcev, tudi inšpekcija, ki nas redno obiskuje v času odprtja, do zdaj ni zaznala nobenih nepravilnosti.
Število oseb v zaprtih javnih prostorih bo še vedno omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika. Jakijeva poudarja, da pa so potrebne predhodne najave, tudi za družine, ki bodo prav tako lahko imele vodeni ogled. Sicer pa...
Prepričana sem, da je umetnost tisto, kar nas vzpostavlja, kar nas predvsem v tej težki situaciji, kar nam ohranja človečnost, in sem vneta zagovornica tega, da muzeji in galerije, kulturne inštitucije nasploh, ki lahko upoštevamo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da bi morale ostati odprte.
Tudi žičničarji v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko so veseli, da lahko jutri znova odprejo smučišča. Na Pohorju bodo pognali žičniške naprave in odprli praktično vse smučarske proge. Smuka je možna vse do doline. Tudi na smučišču Kope bodo začeli smuko. Kot so napovedali, bodo zagnali vse naprave in na vstopni točki na smučišče. Jutri in v nedeljo od 7 do 10 ure zagotavljali možnost brezplačnega testiranja. Možnost odprtja smučišč so odprtih rok sprejeli tudi na Voglu. Snega imajo dovolj, tudi proge intenzivno urejajo. Testiranje bodo zagotavljali v kulturnem domu v Bohinjski Bistrici. Luki Vrančiču iz rekreacijsko-turističnega centra Krvavec pa je žal, da so smučari v zadnjih tednih zamudili res lepe zimske dni. Upa, da se bo v prihodnjih dneh vrnilo lepo vreme. Smučišče bo jutri odprto, a verjetno ne bodo zagnali vseh naprav. Testiranja ne bodo mogli zagotoviti, tako da morajo imeti smučari negativen test seboj. Veliko zanimanje bo verjetno za Veliko planino, saj je to edina lokacija v osrednje slovenski regiji.
Seveda smo veseli ponovnega zagona, odpiramo smučišče že jutri, v soboto. Veliko vire je seveda potreba po testiranju. Tukaj imajo naši gostje dve možnosti. Eno je testiranje pač v svojih občinah, drugo je pa testiranje na samem smučišču, ki smo organizirali sami. Cena tega testiranja je 5 evrov po
Nam je povedal vede direktorja Mark Anžur. Vremenska napoved za konec tedna ni najbolj ugodna, a v višjih legah je vseeno zimska pravljica bolj prepričljiva. Podariti pa velja, da je dovoljeno le prehajanje med občinami znotraj statistične regije.
V Slovenijo prihodnji teden prihaja 19 tisoč odmerkov cepiva proti COVID-u, ki bodo namenjeni predvsem za drugo cepljenje. Drugi odmerek je že prejel tudi upokojeni mariborski nadškof Franz Kramberger. V videoposnetku, ki ga je vlada objavila na Twitterju, je po cepljenju dejal.
Hvala lepa, gospod doktor, hvala lepa.
Hvala, gospod nadškof.
Za zadnjič pa za zdaj in za vse, kar dobrega naredite.
Potekajo tudi priprave na množično cepljenje, pri tem Slovenija količinsko računa predvsem na cepivo podjetja AstraZeneca, ki pa še čaka na registracijo v Evropski uniji. Direktor NIJZ Milan Krek je ob obisku zdravstvenega doma Kran menil, da po 15. februarju ne bo več težav s cepivi. Voditelji članic Evropske unije so sinoči opozorili, da pojav novih sevov virusa COVID-19 terja skrajno previdnost in pospešitev cepljenja. O skupnih potrdilih o cepljenju še ni dogovora, podpirajo pa enotno priznavanje testov. Ob pojavu novih sevov virusa Evropska komisija predlaga uvedbo temnordečih območij, kjer bi bila vsa nenujna potovanja močno odsvetovana. Tone Gorjup.
Na vrhu EU so tokrat posebno pozornost namenili širjenju novega seva virusa. Voditelji so ocenili, da je stanje resno. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je po srečanju povedal: Voditelji želijo pospešiti cepljenje. Ob tem je treba spoštovati zaveze glede dobav podjetij. Znova so potrdili, da je treba odmerke cepiva deliti istočasno in sorazmerno na število prebivalcev. Natančno je treba spremljati postopek cepljanja, je povzel Michel. Voditelji se strinjajo, da je treba glede potrdil o cepljenju najprej opredeliti zdravstveni vidik kot dokazilo o cepljenju. O samem dokumentu in o pravicah, ki iz tega sledijo, bodo razpravljali pozneje. Kar zadeva notranje in zunanje meje povezave, so prepričani, da morajo ostati odprte zato, da se zagotovi delovanje notranjega trga. Obenem bi bilo treba sprejeti priporočila glede nenujnih potovanj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je ob koncu zavzela za budno spremljanje širjanja novih sevov virusa in za bolj množično testiranje. Prepričana je, da je do poletja možno cepiti do 70% odraslih. Komisija bo zagotovila redno dobavo in zadostno količino cepiva. Da bi meje lahko ostale odprte, komisija predlaga uvedbo temnordečega območja, ki opozarja, da je virus na tem območju močno razširjen. Ta oznaka lahko pomeni obvezno testiranje pred odhodom oziroma karanteno ob prihodu. Poleg tega bi morali opustiti vsa nenujna potovanja. Predlog o uvedbi teh območij bo komisija podrobneje predstavila v ponedeljek. To bi bilo po njenih besedah nujno, če želimo ohraniti odprte meje, kar je bistveno za nemoten pretok blaga in ohranitev delovanja notranjega trga.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Sloveniji pripravi resolucija za protipotresno sanacijo ogroženih objektov.
Zunanji minister Logar na obisku na Hrvaškem o krepitvi odnosov z južno sosedo.
Šport. Švicar Fojc je zmagovalec prvega moškega smuka v Kitzbühelu.
Prometno-informacijski center.
Previdno. Na primorske avtoceste je zaradi okvare tovornega vozila v predoru Kastelec zaprt vozni pas proti Ljubljani, na štajerske avtocesti pa je promet zaradi predmeta na vozišču oviran med priključkom Šentilj in Maribor Sever proti Mariboru. Na dolenjske avtocesti je približno kilometer in pol dolg zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Vozila stojijo na odstavnem pasu, vozniki tovornih vozil pa tu pri izstopu z države čakajo do ene ure. Ponekod na Gorenjskem meglava pasovi zmanjšuje vidljivost, prilagodite vožnjo trenutnim razmeram. Zaradi zimskih razmer pa so zaprte cesta čez prelaz Vršič, na Pokljuki pa cesta Mrzli studenec Gorjuše ter lokalna cesta Koprivnik Goriljak. No, zaradi del pa bodo v ponedeljek 25. januarja pri Lescah zaprli regionalno cesto Lesce Kamna Gorica Lipnica. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Marija Kosmač.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predsednik ZDA Joe Biden je podpisal več izvršnih ukazov v prid zajezitve pandemije COVID-19. Ti se nanašajo na obvezno nošenje mask in socialno distanco na zveznih območjih. Maske so obvezne v prometu med zveznimi državami. Zavzel se je za povečanje števila testiran in cepljen. Večjo vlogo pri tem bodo imele zvezne ustanove. Potniki iz tujine bodo morali pred vstopom na letalo proti ZDA opraviti test, ob prihodu pa jih čaka karantena. Njegov 1900 milijard dolarjev vreden načrt za boj proti pandemiji in za blaženje posledic pa potrebuje še potrditev kongresa. V podporo ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju se izreka vse več organizacij. Opozicija mu očita sredstva, ki jih je na razpisu dobil Zavod Iskreni. Samo dejstvo, da je bil resorni minister nekoč soustanovitelj zavoda, zakonsko ne predstavlja ovire, da ta ne bi smel prejeti dotacije ministrstva, so navedli v krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij CNVOS. Oglasili so se še v Zboru za republiko in Komisiji pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Podporo ministru je izrekel tudi podpredsednik vlade in predsednik NSI Matej Tonin, prispevek Alena Salihoviča.
V Sloveniji smo priča ponovnemu sovražnemu in nestrpnemu izpadu levih političnih strank LMŠ, Levice, SD in SAB ter dela civilne družbe, tokrat proti nevladni organizaciji Zavodu Iskreni. Tako so v izjavi zapisali v Zboru za republiko. Dodali so, da se z insinuacijami in lažmi ter napovedano interpelacijo zoper pristojnega ministra vrstijo napadi na omenjeni zavod, ki je bil poleg številnih drugih uspešen na javnem razpisu za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19. V zboru za republiko ocenjujejo za nevzdržna in nespremljiva stališča, da mora biti neka organizacija izključena iz razpisa zaradi svojih vrednostnih opredelitev in zaradi tega, ker je minister bil njegov soustanovitelj v času, ko ni zasedal tega položaja. V komisiji Pravičnost in mir pa po besedah predsednika komisije nadškofa Antona Stresa poudarjajo, da je skrajni čas, da se ob 30-letnici Slovenije konča diskriminacija na osnovi idej in vrednot, ter se zavrne stigmatizacija in zapostavljanje vseh, ki si v slovenski družbi prizadevajo za krščanske in družinske vrednote.
Stališče teh strank je v popolnem nasprotju z duhom in črko človekovih pravic do svobode in enakopravnega izražanja ter uveljavljanja vere in drugih nazorov, kar je temelj vsake demokratične in svobodoljubne državne ureditve. Zato zasluži, da ga obsodijo vsi demokrati v tej državi. Prav tako pozivamo ministra Janeza Ciglerja Kralja, naj ne popusti pod pritiski, ter še naprej zagotavlja ideološko nevtralnost ministrstva.
Kdor zagovarja vladavino prava, mora zagovarjati tudi, da ima vsak zavod, tudi zavod Iskreni, pravico kandidirati na razpisu in biti izbran, če izpolnjuje vse pogoje, pa je na Twitterju zapisal podpredsednik vlade in predsednik NSI Matej Tonin. Premier Janez Janša pa je na Twitterju dodal, da se ob vloženi interpelaciji obeta izjemno koristna razprava, ki bo razkrila nakazila, ki so jih nevladnim organizacijam namenjale leve vlade in kako dogajanje vidi Marko Balažic, ki vodi miselno vozlišče Fokusa 2031.
Preseneča napad kot tak ne, ker se je pospešeno iskalo neko dimno zaveso zdaj za zakritje tega fijaska ob uložitvi oziroma ne uložitvi konstruktivne nezaupnice Karla Rjavce. Mi je pa v bistvu ta intenziteta samega napada me je vendarle malo presenetila, ker sem vseeno naivno pričakoval, da so te časi že za nami, kjer pridemo do te močne polarizacije levo-desno in spet opazujemo lahko točno v tem primeru, kako je točno to uporabljeno kot nek mobilizacijski moment, kako v bistvu predrugačiti ali pa speljati pozornost nekam drugam.
Balažica tako tudi ne presenečajo poteze opozicije, ki s to vrstnimi dejanji in napadi kaže, da za seboj nima resne politične agende.
Zunani minister Anže Logar je danes na svojem prvem delovnem obisku na Hrvaškem. Z gostiteljem, hrvaškim zunanim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, sta med drugim obiskala območje Sisaško-Moslavške županije, ki jo je konec decembra prizadel uničujoč potres. Logar je izrazil sožalje vsem družinam, ki so v decembrskem potresu izgubile svojce. Njegov hrvaški kolega pa je izpostavil solidarnost Slovenije z žrtvami potresa.
Na nek način ste se izkazali v kriznem upravljanju, kar je v tem času še posebej pomembno. Kot veste, Slovenija v drugi polovici tega leta prevzema vodenje Evropske unije in krizno upravljanje je ena od ključnih prioritet, s katerim se želimo v bistvu oblikovati Evropsko unijo, ki bo bolj robustna in bolj pripravljena za kakršnekoli krize, ki so pred nami. In v tem pogledu verjamem, da bo tudi ta izkušnja, kakorkoli tragična, vseeno pripomogla k izoblikovanju nekakšnega vzvoda oziroma vzorca delovanja Evropske unije, ki bo učinkovito naslavljal podobne krize.
Slovenija se je v sklopu mehanizma Evropske unije za civilno zaščito takoj po potresu odzvala na prošnjo Hrvaške ter poslala 300 spalnih vreč in 100 postelj, kot tudi dodatne postelje, električne grelce in zimske šotore ter 8 bivalnih zabojnikov. Veliko so prispevale tudi humanitarne organizacije, med njimi Caritas in Rdeči križ. Obisk vodje slovenske diplomacije na Hrvaškem je sicer namenjen poglabljanju odnosov med državama in sodelovanju v sklopu Evropske unije. Zunanja ministra sta se pogovarjala tudi o aktivnostih glede razglasitve Hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu. Hrvaška namerava svojo cono uveljaviti 1. februarja. V Sloveniji obstaja več tisoč potresno nevarnih objektov, v katerih naj bi živelo skupno nekaj manj kot 100 tisoč ljudi. V preteklih letih se nismo ukvarjali s protipotresno rekonstrukcijo, potres na Hrvaškem pa je spodbudil razmišljanje tudi v tej smeri. Tematiko je obravnaval parlamentarni odbor za infrastrukturo, ki je vlado pozval k ukrepanju. Andrej Šinko.
Močnejši potres bi v Sloveniji po ocenah nekaterih strokovnjakov lahko terjal več sto žrtev, hkrati pa povzročil škodo v višini približno 7 milijard evrov zgolj na infrastrukturi. Zaradi tega so se na pristojnem ministrstvu lotili priprave resolucije o protipotresni sanaciji ogroženih stavb.
Planiramo, da bi do konca letošnjega leta imeli to resolucijo na vladi in sprejeto v državnem zboru v prvi polovici leta 2022.
Pravi predstavnik ministrstva Robert Rožanc jim pojasnjuje, da bo najprej treba pripraviti popis stavb, nato pa zagotoviti tudi sredstva.
Najbrž si lastniki stavb sami ne bodo mogli privoščiti te sanacije, zato bo treba poiskati denar iz raznih strukturnih skladov, kohezije in tako naprej.
Problematični so zlasti objekti v starih delih mestnih središč, pa tudi tisti grajeni pred letom 1965, ker 29 občin, med njimi tudi Ljubljana, pa spada v peti najvišji razred potresne ogroženosti.
Ljubljana je vendarle bila prestolnica in v njej so se gradile visoke, večje stavbe še v časih, ko ni bilo dovolj inženirskih izkušenj oziroma na razpolago dovolj trdnih materialov in materialov na splošno.
Je pojasnila predstavnica Zavoda za gradbeništvo Marjana Lutman. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa je dejal, da je Slovenija na morebitno posredovanje v takšni nesreči pripravljena, saj ima ob načrtih tudi kadrovske zmogljivosti.
6350 gasilcev, ki imajo specialnost tehničnega reševanja. Tem imamo tukaj še gorske reševalce, ki so zelo uporabni, pa jamarske, teh je okrog 700-800 skupaj. Naša najmanj masovna sila, ki pa niso specialisti za tehnično reševanje, ampak pomagajo, so pa gasilci, ki jih je zraven tistih šest, ki sem jih tam napisal, še 35 tisoč.
Vse, ki vas zanima, v kako potresno varni stavbi živite, lahko to ocenite na spletnem mestu Potrok, kjer vnesete nekaj karakteristik o objektu in dobite oceno.
Včeraj se je na obletnico rojstva Božjega služabnika Antona Strleta zaključil škofijski del postopka za njegovo beatifikacijo, ki ga zdaj prevzema Kongregacija za zadeve svetnikov. Gre za precizen protokol priseg, podpisovanja in overitve zbrane dokumentacije ter zaključnega zapisnika strani tistih, ki so v postopku sodelovali. Ta se je uradno začel z odlokom aprila leta 2014. Več o tem Silvestra Sadar.
Postopek beatifikacije so začeli 21. januarja pred 4 leti. Najprej so morali urediti Strletovo zapuščino, dnevnikov, sklepov duhovnih vaj, pisem je za kar 10 arhivskih škatelj. Šele potem so začeli zbirati ostalo dokumentacijo. V njenem prvem sklopu so zaslišanja 34 prič in ugotovitve zgodovinske komisije.
V celoti obsega ta sklop približno 5700 strani. V drugem sklopu so prevodi bistvenih vsebin zgoraj navedenega gradiva v italijanščino, v skupnem obsegu nekaj več kot 1700 strani. Tretji sklop pa so overjene kopije izdanih del Božjega služabnika Antona Strleta, skupaj 714 objavljenih enot naslovov.
Da so v postopku delovali skrbno in da so prepisi dokumentov skladni z izvirnikom, so včeraj prisegli nadškof Stanislav Zore, člani cerkvenega sodišča in drugi. Ker je Strle leta 77 izjavil, da se mu je vedno zdela edina zanimiva stvar resnica, so se ves čas trudili prav za to,
da bi prišli do resnice o njegovem življenju in njegovih kreposti in ta namen je zbrana vsa ta dokumentacija.
Je povedal postulator postopka pater dr. Andrej Pirš. En izvod zapečatene dokumentacije bo prejela Kongregacija za zadeve svetnikov, enega rimski postulator, ki bo v procesu izdelal tako imenovano pozicijo, tretji izvod bo hranil nadškofijski arhiv. Svoje delo so tako opravili številni zgodovinarji, priče, prevajalci, lektorji, pravdniki, cenzori, vse z namenom, da bi se lahko verujoči mirne vesti obračali s priprošnjo k Antonu Strletu. Za srečen zaključek postopka je zdaj potreben čudež na njegovo priprošnjo. In zakaj bi ga lahko prosili? Za marsikaj, glede na to, da je že pred dopolnjenim 10. letom doživel prvo spreobrnjenje, da je bil študiozen, globoko duhoven, skromen in bil strani tedanje oblasti po krivici dvakrat zaprt po nekaj mesecev, enkrat pa kar za 5 let.
Pregled športnih dogodkov začenjamo pri smukaškem kralju alpskih sezon v Kitzbühelu, kjer se je danes odvil smuk za svetovni pokal. Švicar Bert Feuz je zmagovalec tega tudi prvega smuka letos. Feuz je na smukih na zloglasnem štrajfu po 4 drugih mestih le osvojil najvišjo stopničko. Lanski zmagovalec, Avstrijec Matthias Maier, je osvojil 2. mesto, 3. je bil Italijan Dominik Paris. Tudi letos je Kitzbühel žal pokazal, zakaj mu pravimo zloglasni po nekaj prekinitvah in hudih padcih, posebej padcu Švicarja Ursa Krimbila, je 3. prekinitev prišla zaradi vremena. Na štartu so bili 3 Slovenci, a po progi se je spustil le Martin Čater, ki je na koncu osvojil 26. mesto od 28. Kajti tekmo so pri številki 31 zaradi vetra prekinili in jo tudi končali, s 30, ki so štartali, pa izpolnili formalne pogoje, da je tekma obveljala za uradno. Med tistimi, ki niso šli na štart, sta bila tudi Boštjan Kline in Miha Hrobat. V Kranjmontani pa se je danes zaradi novo zapadlega snega sicer pozneje, kot so načrtovali, pa vendar začel in odvil ženski smuk. 4. letošnjega svetovnega pokala. Zmagala je Italijanka Sofia Goggia pred Ester Ledecko z Češke in Američanko Brizi Johnson. Pred nastopom Milke Štuhec, ki je imela številko 11, je bila tekma zaradi močnega vetra za nekaj časa prekinjena. Naša smukačica je ob sklepu osvojila 37. mesto, mesto pred njo 36. je bila Maruša Ferk. V Švici bosta jutri in v nedeljo na sporedu še en smuk in super veleslalom. Pred slovensko rokometno reprezentanco sta tekmi odločilni za preboj v četrtfinale na svetovnem prvenstvu v Egiptu. Drevi ob 20:30, naše rokometaše čaka Švedska, v nedeljo pa ob 18:00 še domačin Egipt. V naši skupini trenutno vodi Švedska s 5 točkami, Egipt in Slovenija imata 4, Rusija 3, Belorusija 2 točki, Severna Makedonija je brez njih. V četrtfinale bosta napredovali 2 najboljši izbrani reprezentanci. Sicer so se Slovenci in Švedi nazadnje merili na lanskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so v Göteborgu slavili z 21:19. Končajmo pa s kolesarskim načrtom za sezono 2021. Jumbo Visma je razkrila načrte in pravi, da glavni cilj ostaja osvojitev dirke po Franciji, na čelu s kapetanom Primožem Rogličem. Slovenski kolesarski as je na spletni predstavitvi ekipe sam spregovoril o ciljih za prihajajočo sezono, v njej pa ne bo branil zmage na Velti. Tadej Pogačar pa bo branil zmago z lanske dirke po Franciji, obenem pa bo nastopil tudi na španski pentli. Sam se izziva in bolj natrpanega sporeda veseli in obljublja, da bo storil vse, da na dirkah poseže po čim višjih mestih. Glavni cilj pa, pravi Tadej Pogačar, ostaja Tour de France.
Preglejmo vremensko napoved. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami, na vzhodu pa bo večinoma suho, vreme z vmesnimi sončnimi obdobji. Meja sneženja bo med 1200 in 1500 metri nadmorske višine. Proti večeru se bodo padavine na zahodu spet krepile. Pihal bo južni do jugozahodni veter ob morju jugo, ki se bo proti večeru okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno s padavinami, na severovzhodu jih bo malo, meja sneženja se bo spuščala in bo popoldne v severni Sloveniji na okoli 500 metri nadmorske višine. Jugo ob morju bo slabel, predvsem v Prekmurju in na Štajerskem bo pihal južni veter. Temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od 0 do 5, drugod pa od 5 do 11 stopinj. Še opozorilo. Predvsem v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah je zaradi velike količine novega snega, nižje pa zaradi dežja, nevarnost snežnih plazov velika. Obeti. V noči na nedeljo bodo padavine prehodno ponehale in se v nedeljo od juga znova okrepile. Tudi po nižinah v notranjosti Slovenije bo dež prešel v sneg. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja. V ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem na jugu bo občasno rahlo snežilo. Še vremenski podatki, izmerjeni ob 15. v Ljubljani, 11 stopin. Letališče Portorož rahlo dežuje 14, piha jugo, v sunkih do 45 km na uro. V Kopru 14 stopin, piha jugo, v sunkih do 33 km na uro. Krško in Ptuj tudi 14 stopin Celzija. Črnomelj manjša ploha 13, Murska Sobota pretežno oblačno 13, piha južni veter v sunkih do 36 km na uro, Novo mesto tudi 13, Piran 13, piha jugo v sunkih do 49 km na uro, po četrtek in Rogaška Slatina 13 stopin, piha južni veter v sunkih do 30 km na uro, Celje, letališče Edvarda Rusija na Maribor, pa Hrastnik, Metlika, Litija 12 stopin Celzija. Maribor, Park Škocjanske jame, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje 11 stopin, Ajdovščina in Krajinski park Goričko 10, v Goričkem piha južni veter v sunkih do 43 km na uro, Vrhnika tudi 10 stopin, Postojna oblačno 9, Gornji grad in Ilirska Bistrica ter Kočevje, Logatec, Nova Gorica in Velenje 9 stopin. Pohorje, Idrija, Kran 8, letarišče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 7, Gorenja vas tudi 7 stopin, Slovenj Gradec dežuje 6, Babno polje 6, Jezersko, Ravne na Koroškem, Tolmin 5 stopin, Bohinjska Češnjica, Mežica in Sveti Trije Kralji na Pohorju 3, Bovec in Rudno polje 1, Krvavec nič, Kredarica pa sneži, minus 4 stopinje Celzija, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 73 km na uro. Zastoj tovornih vozil, dolg približno 1,5 km, je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Vozila so ustavljena na odstavnem pasu, zato previdno. Ponekod na Gorenjskem megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mesecu januarju več pozornosti namenjamo verskemu tisku. V mozaiku dneva ob 18. boste tako lahko slišali mnenja nekaterih predstavnikov založb in verskih revij v Sloveniji in zamejstvu lepo vabljeni k poslušanju. Še pogled na uro, 15 in 32 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.